Бейжің уақыты сағат 19.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Армыстыр ардақты тыңдармандар. Әуе толқында орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін, дело дерегі, заңнан кеңес, қоғам қойнауында және өнегелі өмір айдарлары арқылы жеткізетін заң және замана бағдарламасын тыңдауларыңызды шақырамыз. Мен кезекті жүргізуші Құшар Қадірбекұлы. Ер қадір мен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ендеше әуелі бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына назар салайық. Гаушулиан Бейжин қалалық қамдау сауда бас кооперативі бұрынғы парткомның шуджи бас алқасы, Бейжин қалалық астық мекемесінің орынбасар бастығы, Бейжин қалалық бақылаушылар алқасы қызмет кеңсесінің бақылаушысы, Бейжин қалалық мемлекет меншігінде кәсіпорындар бақылаушылар алқасының төрағасы қатарлы міндеттерде болған. 2018 жылы тәртіпке заңға қайшылық жасағандығы себепті Гаушулинға дело тұрғызылып тексерілді. Биыл 3-ші айда ол партиядан шығарылып қызметтен айдалды. Әрі прокуратура органдарының заң бойынша тексеруіне, әлеуметтік айыптауына жолданды. Дело дерек айдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға Гаушулинның парақор істеп қылмыс қойына батқан дело мысалын таныстырамыз. 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап бүкіл еліміздегі орта бастауыш мектеп оқушылары мектепке қайта оралды. Орталық құжат шығарып, бірсыпыра жаңа саясаттарды ортаға қойды. Қоғам қойнауындайдардың бүгінгі берілімінде тыңдармандарға жаңа оқу маусымындағы осы жаңалықтар таныстырамыз. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минут уақытты арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Гаушулиан Бейжин қалалық қамдау сауда бас кооперативі бұрынғы парткомның шуджи бас алқасы, Бейжин қалалық астық мекемесінің орынбасар бастығы, Бейжин қалалық бақылаушылар алқасы қызмет кеңсесінің бақылаушысы, Бейжин қалалық мемлекет меншігінде кәсіпорындар бақылаушылар алқасының төрағасы қатарлы міндеттерде болған. 2018 жылы тәртіпке заңға қайшылық жасағандығы себепті Гаушулинға дело тұрғызылып тексерілді. Биыл 3-ші айда ол партиядан шығарылып қызметтен айдалды. Әрі прокуратура органдарының заң бойынша тексеруіне, әлеуметтік айыптауына жолданды. Дело дерек айдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға Гаушулинның парақорлық істеп қылмыс қойына батқан дело мысалын таныстыруды жөн көріп отырмыз. Ендеше назарларыңыз Махаббат Құдайберген қызының аударған Бейжіңдегі парақор бастық Гаушулин жазаланды деген тақырыптағы мақаласында болсын. Музыка. Гаушулянның аты аталса болғаны Бейжің қалалық мемлекет меншігіндегі мал-мүлік жүйесіндегілерден оны танымайтыны жоқ еді. 1961 жылы туылған ол Бейжің қаласының батыс қаламаңы астық қамбасында қарапайым жұмысшы қызметкерден есейіп, астық жүйесінде көп жыл қызмет істеп біртіндеп өрліп, Бейжің қаласының батыс қаламаңы астық қамбасы парткомның шудие бас меңгерушісі, Бейжің қалалық астық мекемесі парткомның орынбасар шудие, тәртіптік тексеру комитетінің шудие, орынбасар бастығы, Бейжің қалалық мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар, бақылаушылар алқасының төрағасы қатарлы міндеттерде болған. 1993 жылы 32 жастағы ол орынбасар мекеме дәрежелі басшылық орынға көтеріледі. 2013 жылы Бейжің қалалық қамдау сауда бас кооперативі парткомның шудие алқа бастығы болып үлкен құқықты қолына алады. 2018 жылы 8-ші айда Гаушулян тәртіпке заңға қайшылық жасағандықтан Бейжің қалалық тәртіп тексеру комитеті бақылау тексеру комитетінің тәртіп тексеру және бақылау тексеруін қабылдайды. Тексеру арқылы Гаушулянның саяси тәртіп пен саяси қағидаға қайшылық жасау, орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасау, ұйымдық тәртіпке қайшылық жасап, іс қарау ережесімен 3 ауыр 1 ірі тізіміне қайшы келіп, жеке басына қатысты істерді қаз қалпында мәлімдемеу, пактік тәртібіне қайшылық жасап, үкімет қызметін әділ атқаруға ықпал жасауы мүмкін болған тарту таралғыны қабылдап, тұрғын үйді бөлу, сатып алу барысында мемлекеттің коллективтің мүддесіне сұғанақтар жасау, бұқаралық тәртіпке қайшылық жасап, бұқараға нашар дөрекі мәміле жасау, қызмет тәртібіне қайшылық жасап, қызмет құқығынан беталды пайдаланып, әлеуметтік мал-мүлікті ауыр зиянға ұшырату, тұрмыс тәртібіне социалистік моральға қайшылық жасап, пасық әрекеттерге бой ұрып, мемлекеттің заң ережелеріне қайшылық жасаудай жоғарыдағы себептерден биыл 3-ші айда партиядан шығарылып, қызметтен айтылды. Әрі прокуратура органдарының заң бойынша тексеруіне, әлеуметтік айыптауына жолданды. Тексерушілердің алдында сұңқылдап жылаған Гаушулян былай деді: «Осындай күйге түсерім, өңім түгіл түсіме де кірмеген екен». 2017 жылы қыстың бір кешінде Бейжің өткірме көпірінің маңындағы бір әлеуметтік автобус бекетінің жанында үстіне ұзын мамық шапан киген бір әйел көшеде құйғытып бара жатқан көліктерге назар аударып тұрған болатын. Көп өтпей жол шетіне бір көлік тоқтап, екі ер адам көліктен түсіп телефон ұрады. Осы кезде әлгі әйелдің телефоны шырылдай жөнеледі. Екі жақ телефон нөмірін салыстырып салауатын анықтаған соң, әлгі екі адам көліктің запас бөлмесінен 3 сандық алып шығып әйелге береді. Сонда топтура 10 миллион юан нағықша осылайша әйелдің қолына табыс етілген еді. Ақша алған әйелдің фамилиясы Гау болып, Гаушулянның үлкен қызы. Оның бұлай істеуі әкесінің орналастыруы. Қақаған қыстың суығын елең құрлы көрмеген жас қыз осылайша сүреңсіз сауданың шеберіне айналған. Сонда бұл 10 миллион юан нағықша Гаушулянның тек мәлім бір қоражай нысанында тапқан пайдасы ғана болатын. Бұл нысан Бейжің қаласының терістік 4-ші айланба орта көшесінде болып, Бейжің қалалық қамдау сауда бас кооперативі мен Бейжіңдегі белгілі бір серіктік селбесіп салған. Осы нысанды жоспарлау сатысында Гаушулян аралықтағы делдал Лин фамилиялыға өзінің осы нысаннан 50 миллион юан қармытып қалу ойын білдірген. Ал оның бұл талабына осы серіктіктің жауаптысы Таң фамилиял дереу мақұл болып, көп өтпей қалалық қамдау сауда бас кооперативі осы серіктікпен нысан ашу ойына келіседі. Алайда ресми селбестік келісіміне қол қойудан бұрын Гаушулян алдымен қарсы жаққа өзіне алғашқы 10 миллион юан нағақшаны беруді ортаға қояды. Сонымен жоғардағы көрініс пайда болған. Бірінші ретке ақшаны тапсырып алған соң Гаушулян енді қарсы жаққа ақшаны есеп нөмірге жөткеу формасында тағы 30 миллион юан қалық ақшасын өзі меңгерген белгілі серіктікке жөткеуді талап етеді. Міне бұл Гаушуляннің ақшаға деген аранның ашыла бастағанын білдіреді, деді тексерушілер. Гаушулян Бейжің қалалық қамдау сауда бас кооперативінің бірінші қолбасшысы бола тұрып, партияның 18-ші құрылтайынан кейінде тізгінін тартпай, партия 19-ші құрылтайын ашуға 2 күн қалғанда осы 30 миллион юан ақшаны есебіне аудартқан. Бейжің қалалық тәртіп тексеру комитетінің тұрақты мүшесі, қалалық бақылау тексеру комитетінің мүшесі Ваң Шаңмин былай деді: «Гаушуляның делуға сайған сомасы төтенше қомақты, тудырған зияны төтенше ауыр, делу тудыру тәсілі жасырын, қылмыс салмағы ауыр, делу жағдайы күрделі, жалпы делуға сайған адам саны көп. Міне бұлар Гаушуляның аш көздігін, тіпті құтырына аранның ашылып, соңында ақшаның қолына айналғанын түсіндіреді. Тексеру арқылы Гаушулянға 180 миллион юан пара алған, 1 миллион 640 мың юан ақшаға қиянат жасаған, 20 миллион юанға таяу қомақты мал-мүліктің келу қайнары анық болмаған деген күмән тағылды. Гаушулянның қызметтестері былай деп баға берген: «Ол білермен, ол дұрыс десе, сенің істегенің дұрыс болғаны. Егер қате десе, қанша дұрыс жұмыс болса да қате болғандық. Бейжің қалалық қамдау сауда бас кооперативінде Гау Шуляң бәрін өзі басқарып, қызмет орнын өзінің дербес патшалығына айналдырып алған. 2014 жылы 8-ші айда бас кооперативтің тұрақты алқалар кеңесінің 15-ші реткі мәжілісінде Гау Шуляң мәлім серіктіктің қайта құрылатын объектіге жұмсаған ақшасы мен кепілдігі тақырыбын мақұлдап, сол серіктікке 400 миллион юаньдық сенімділік кепілдігін беруді ұйғарған. Сонда Бейжің қалалық қамдау сауда бас кооперативі парткомының орынбасары Шу Зи былай деді. Бұл нысан тұрақты алқа мүшелер жиынында уақыттық қаралған. Мен алқа мүшесі ретінде осы серіктіктің атын да анық білмейді екенмін. Гау Шуляң өзі тікелей шешім жасады. Ғылыми дәлелдеуді, ғылыми шешім жасау деген жоқ. Осыдан бұрын Бейжің қалалық қамдау сауда бас кооперативі мерзімді оқу арқылы қаржы қосу деген атпен осы серіктікке 50 миллион юань қарыз берген болатын. Ал ақшаны қарызға беріп көп өтпей, қазыналық бақылау тараулары серіктіктің жыл сайын зиян тартып, өсімін де төлей алмағанын байқайды. Бұл хабарды естіген Гау Шуляң ерекше ашуланады. Бірақ осы серіктіктің жауаптысы Гау фамилиялы оған 5 миллион юаньдық жарна құқығы уәделі хатын бергеннен кейін бәрі өзгерді. Гау Шуляң қалалық қамдау сауда бас кооперативінің өнімділік істер алқалар кеңесінің қарсылығына қарамастан, осы серіктікке тағы 100 миллион юаньнан астам үстеме қаржы қосып беріп, қалалық қамдау сауда бас кооперативінің қаржы қосуды басқару орталығы осы серіктікке ашық таратпаған 400 миллион юаньдық жекелік сайым тарату кепілдік хатын береді. Әрі кепілдік келісіміне қол қояды. Сараптау арқылы осы нысанда Бейжің қалалық қамдау сауда бас кооперативі жиыны 460 миллион юаньнан астам қаржыны жиып алуға амалсыз қалғаны анық болған. Гау Шуляң Бейжің қалалық қамдау сауда бас кооперативінің бірінші қолбасшысы болған бірнеше жылдан бері ол өз білгенше шешім жасап, өз бетімен кесім айтып, ойына келген істегендіктен бас кооперативтің қарыз мөлшері 9 есе артып, 2018 жылдың соңына келгенде қарыз сомасы 18 миллиард 276 миллион юаньға жеткен. Тексерушілер былай деді. Кәсіпорындардың қаржы қосуы сөз жоқ ереже түзімдердің талабына үйлесу керек. Мәселен, мәжіліске салып зерттеу жүргізу, қауіп-қатерін бағалау, алдын ала қазыналық бақылау, жерді сатып беру, сөз жоқ тізімге алдыру, жария қоюы қатарлы. Бірақ Гау Шуляң бұлай істемеді. Гау Шуляң әуелі өзіне қатысты кәсіпорындардың жұмыс жүргізу, атқару жағдайына бақылаушылар алқасының қатысуына жол бермей, бақылау алқаларының ролын әлсіретіп, жалған шеткері ұстаған. Сол себепті қамдау сауда бас кооперативінің ішкі бақылау жүйесінің әлсіздік ролын сәулендіру қиынға түскен. Гау Шуляң тұрақты алқалар кеңесінде өз айтқаны есеп болудан сырт, тағы қол астындағыларға сес көрсетіп айбар шеккен. Бір қызметкер былай деді. Қызмет барысында әйтеу қызметтестеріміздің сәрекеті Гау Шуляңның ойына қиғаш келетін болса, жеңіл болғанда сөгіс естіп, ауыр болғанда балағаттайды. Бейжің қалалық қамдау сауда бас кооперативінің ішінара кадрлары мен жұмысшы қызметкерлердің таныстыруына қарағанда, Гау Шуляңның аузынан жарамсыз, есалаң сияқты сөздері көп естілген. Ол әуелі өзінің қызметкерлер алдындағы образына да мән бермеген. Гау Шуляңның бұрынғы қызметтестерінің ең көп айтқаны мынау еді. Ол үнемі арақ ішеді. Арақты ішіп алған соң адам янаттайды. Гау Шуляң бір рет арақ ішкеннен кейін түнгі сағат 11-де зерттеу кеңсесіндегі барлық қызметкерлерді шақырып жиын ашқан. Ал жиынның бас тақырыбы адамды янаттау болған. Тексеру группасында қатысты бір жауапты адам былай деді. Гау Шуляңмен әңгімелесу барысында ол үнемі осы орынның ата-анасы іспетті. Әрбір шешімнің дұрыстығына шүбәсіз сенетінін, сол үшін де қол астындағылардан шарсыз бойсынуды талап еткенін айтты. Гау Шуляң бірінші қолбасшы ретінде өзінің бұрмаланған құн беталысы мен бұрмаланған әкімшілік әрекет арқылы қалалық қамдау сауда бас кооперативінің саяси экологиясын былғап, партия стилін, үкімет стилін ластап партияның образын бұзды. Гау Шуляң бар зейін зердесін жұмсап, байлыққа кенелуден туатын зардапты әбден білген. Ол кезінде 3 жыл тәртіп тексеру комитетінің шоу-жи болған. Жоғары дәрежелі тәртіп тексеру комитеті арнаулы дело группасының қызметіне қатынасқан кешірмелерден пайдаланып, барлық әдіс-амалдарды қолдана отырып, ұйымның тексеруіне қарсы тұрған. Тексерушілер былай деп таныстырды. Гау Шуляңның тексеруге қарсы тұру танымы төтенше күшті. Отбасының қалыпты кірісінен сырт, барлық мал-мүлікті өзінің және отбасындағылардың атында сақтамаған. Тексеру барысында қызметкерлер Гау Шуляңның іс жүзінде 3 серіктікті меңгергенін байқайды. Осы үш серіктіктің заңдық уәкілі жеке-жеке Гау Шуляңның қайнағасы, жиен қызы және бұрынғы қызметтесі болған. Алайда олар ұзақ жылдардан бері Бейжіңде тұрмаған. Сонымен бірге экономикалық жақтан мүлде хабарсыз болған. Әуелі бұл үш адам өз аттарында серіктік барлығын мүлден білмейді. Гау Шуляң істегендерін есіне алып былай деді. Бұл серіктіктер көріністе менімен тіке қатысы жоқ. егер мәселе шығып анықталып жатса да, менімен ешқандай қатысы болмайды. 2017 жылдың соңында Бейжин қалалық парткомның шарлау группасы қалалық қамдау сауда кооперативіне кіргенде, Гау Шуляң қорыққан бұрын жұдырықтайды дегендей, үздіксіз қорғанысын бекемдеуге күшін салған. Ол қызы мен әйеліне үнемі құлақ қағыс етіп қалмастан, қолында қалған дәлел-сипат материалдарын қызына тапсырып, тіпті әкесі мен қызы арасында қалыпты байланысты да үзеді. Сонда Гау Шуляңның үлкен қызы бүкпесіз былай деді: «Әкем маған егер жұмыс болса сурет жібер, өзім хабарласамын, амал бар менімен хабарласпа», деді. Бұл Гау Шуляңның тек бірінші қадамы ғана. Тексеруге төтеп беру үшін Гау Шуляң басын бәйтігіп, ілгерінді кейінді делуға қатысты 16 адаммен жеке-жеке кездесіп, алған парасын қаржы қосу деп соқтыртып, делуға қатысты адамдармен бірге оқсатпалы тексеру жүргізіп, қайта-қайта жаттығу жасайды. Алайда бәрі де құр арамтер болғандық еді. Бұл тартпас дәлел және терең идеялық саяси тәрбиенің алдында оның соншама мәнерлеп жобалаған мінсіз іріп-шіру жобасының тас-талқаны шығады. Мейлі қолыңды қалай сөз, мейлі қандай тәсіл қолдансаң да, мейлі қаншалық жасырынсаң да, кішігірім сайқалдықтар күшті ұйымдармен белдесуге балалық танытады екен, деді Гау Шуляң заң алдындағы дәрменсіздігіне мойынсал болып. Бейжің қалалық тәртіп тексеру комитеті, бақылау комитетінің қызметкері былай деді: «Гау Шуляң төрт танымнан жұрдай, алты түрлі тәртіптің бәріне қайшылық жасаған, істемеуге тиісті істерді істеп, барлық айлы шарғысын жұмсаған болса да, істеуге тиісті жұмыстарға келгенде қол ұшымен істеп түк бітірмеген. Көп жылдық басшы кадр бола тұра, әсіресе партком шужи ретінде төрт танымды да толық айта алмаған Гау Шуляң жарты күн ойланып отырып, өзін тәртіпке шақыру танымы дегенді зор қайтты. Менің қылмысым партияға, қалалық қамдау сауда бас кооперативіне күйе жағып зиян салды. Сонымен бірге отбасыма ауыр зиян жеткізді. Ұйымның, отбасымның алдында кінәлімін. Бұл күнәні дәл бұл өмірде жуа алмаспын ау», деді заң жазасы берілген Гау Шуляң өкінген бейнеде.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді де, өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшы-қиыры жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құрбы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Неменеге асығасың?
Әй, қойшысы оны, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола қояма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпайма, а?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе, а?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
Арасында керемет екен, ә? Әй, мен бұдан бір қисында түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысы бесейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндігендеген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді.
Әділ де әлбетті заң ереше еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадыр мен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды қоғам қойнауындайтарымыз бен онанар жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Тоғызыншының бірінші күнінен бастап, бүкіл еліміздегі орта бастауыш мектеп оқушылары мектепке қайта оралды. Орталық құжат шығарып, бірсыпыра жаңа саясаттарды ортаға қойды. Қоғам қойнауындайдардың бүгінгі берілімінде тыңдармандарға жаңа оқу маусымдағы осы жаңалықтарды таныстырамыз. Ендіше назырларыңыз Мақпал Камнисқан қызының аударған жаңа оқу маусымы басталғанда мына жаңалықтардан қағыс қалмаңыз деген тақырыптағы мақаласында болсын.
Жаңа оқу маусымы басталғанда мына жаңалықтардан қағыс қалмаңыз. 9-шының бірінші күнінен бастап бүкіл еліміздегі орта бастауыш мектеп оқушылары мектепке қайта оралды. Орталық құжат шығарып, бірсыпыра жаңа саясаттарды ортаға қойды. Жаңа оқу маусымында аталған жаңалықтардан қағыс қалмайық. Біріншіден, сомка анағұрлым жеңілдейтін болды. Орталық құжат шығарып, оқу ағартудың ауыртпалығын жеңілдетуді тенақтандырды. Биыл 7-ші айда Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті мен мемлекеттік кеңес оқу-ағарту оқыту реформасын тереңдетіп, міндетті оқу-ағартудың сапасын жаппай жоғарлату жөніндегі пікірдің толық мәтінін жариялап, оқушы қабылдау, оқыту, тапсырма істеу қатарлы көп жақтардан оқушылардың ауыртпалығын жеңілдетті. Мұнда оқушы қабылдау жағында аталған пікірде түрлі емтихан, жарыс, күрес нәтижесі немесе куәлік сияқтыларды оқушы қабылдаудың негізі етуге қатаң тыйым салу талап етілді. Оқыту жағында аталған пікірде мыналар атап көрсетілді. Мемлекет жағынан белгіленген сабақтарды толығымен жақсы ашу керек. Сабақ уақытын қалағанынша көбейтіп азайтуға, сабақтың қиындық дәрежесін өзгертуге немесе сабақ қарқынын теңшеуге болмайды. Емтихан рет санын қатаң меңгеріп, емтихан нәтижесін дәреже бойынша бағалау керек. Сонымен бірге оқушылардың нәтижесімен қатарға тұрғызылу ахуалын әрқандай жолмен ашық жариялауға қатаң тыйым салынады. Оқушылар ауыртпалығын жеңілдетуден сырт, ата-аналар да бұдан игіліктенеді. Аталған пікірде мыналар айқын белгіленді. Оқушылардың тапсырмасын ата-аналардың тапсырмасына айналдырмау керек. Немесе ата-аналардан тапсырманы тексеруді талап етуге болмайды. Жазалау сипатындық тапсырманы орналастыруға да болмайды. Екіншіден, мектеп ауласы анағұрлым қауіпсіз болады. Мектепте сойқан шығаруды жөнге салып, бірге тамақтану түзім арқылы оқушылар қауіпсіздігін қамтамасыздандырды. Мектепте сойқан шығару мәселесіне қарата биыл 8-ші айда оқу-ағарту министрлігі қатарлы 5 тарау қауіпсіздік шырғалаңын бір жайлету механизмін кемелдендіріп, мектептің оқу-оқыту тәртібін қорғау жөніндегі пікірді бірлесіп басып таратып, 8 түрлі әрекетті мектепте сойқан шығару деп тұрақтандырды. Әрі оны бір жайлетуге қолданылатын қатысты шараны жариялады. Қандай әрекеттер мектепте сойқан шығаруға жатады? Аталған пікірге негізделгенде, басқаларды ұрып соғу, басқаларды қасақана зақымдау, жалпының және жекенің мал-мүлкін қасақана бүлдіру, мектеп үйлерін, құрылғыларын және жабдықтарын иемденіп алу, бүлдіру, оңай өртенетін, оңай партылайтын бұйымдарды және алып кіруге тыйым салынған құрал-жабдықтарды мектеп ауласына алып кіру сынды әрекеттері мектепте сойқан шығару көлеміне енгізілген. Ендеше мұндай оқиғалар қалай бір жайлетіледі? Пікірде мыналар айқын талап етілді. Мектеп ауласында алда-жалда сойған шығарса, қоғам қауіпсіздік органы дергесінде сақшы шығарып, заң бойынша тыйым салады. Мектепте сойған шығарып, қоғам тәртібін бүлдіріп, басқалардың бас амандығына немесе мал-мүлкіне зиян жеткізгендерге амандық басқару жаза заңындағы қатысты белгілемелер бойынша жаза беріледі. Ісі қылмысқа толатындары қылмыстық істер заңындағы қатысты белгілемелер бойынша жазаланады. Мектеп ортасының қауіпсіздігін күшейтуден сырт, 8-ші айдың 27-ші күні мемлекеттік ауыл-қыстақ міндетті оқу-ағарту сатысындағы оқушылардың қоректігін жақсарту жоспарына басшылық ету группасы кеңсесі 2019 жылғы 3-ші нөмірлі сақтық сигналын жариялап, оқушылардың тамақ қауіпсіздігіне кепілдік етті. Сақтандыру талабы бойынша сынақ түйініндегі мектеп басшылары асхананың азық-түлік қауіпсіздігі тізімінің тянақтану жағдайын мерзім бойынша тексеріп, реттеп оңауды дер кезінде қозап, мектеп жауаптыларының бірге тамақтану тізімін қатаң тянақтандыруы керек. Оқу-ағарту әкімшілік тараулары, денсаулық сақтау, базарды бақылау басқару қатарлы тараулармен бірлесіп, көмескі қауіп-қатерді адақтау қызметін орналастырып, және өрістетіп, реттеу оңау мен тянақтандыруды ойдағыдай істеуді қозау керек. Мектеп асхана қызметінің ашық ұсталуын іске асыруды жебеу керек. Үшіншіден, оқулықтағы өзгеріс, міндетті оқу-ағартудағы үш сабақтың бір тұтас құрастырылған оқулығы барлық жылдықтарға жалпыластырылады. Биыл 5-ші айда оқу-ағарту министрлігі кеңсесі 2019 жылғы орта бастауыш мектептердің оқытуға қолданылатын оқулық тізімдігі жөніндегі ұқтыруын басып таратып, 2017 жылы бүкіл еліміздегі бастауыш мектептер мен орталау мектептердің алғашқы жылдықтарында біртұтас қолданыла бастаған мұрал және заң, тіл әдебиет, тарих қатарлы сабақтардың біртұтас құрастырылған оқулықтары биыл күзгі оқу маусымынан бастап барлық жылдықтарда жалпыласады. Мұнда назар аударуға татитыны, біртұтас құрастырылған тіл әдебиет оқулығының бастауыш бірінші жылдық кітабынан бастап ерте заман өлең жырлары енгізілген. Жалпы бастауыш мектепте оқытылатын 6 жылдықтағы 12 кітапта жиыны 132 парша ерте заман өлең жыры енгізіліп, бұл жалпы сараланған мақалалардың 30%-ын ұстап, бұрынғы нұсқадағыдан 55 парша көбейген, арту мөлшері 80%-ке жеткен. Жаңа оқулықтың бастап пайдаланылуына байланысты бастауыш мектептің 4-ші, 5-ші, 6-шы жылдықтарындағы оқушылар көне оқулықтан жаңа оқулыққа қарай ауысуда белгілі мәселелерге төп келіп отыр. Аталған жылдықтардағы оқушылардың жаңа оқулыққа анағұрлым жақсы үйренуіне кепілдік ету үшін оқу-ағарту министрлігінің оқулық басып тарату мекемесі жаңа оқулық пен көне оқулықты салыстырып зерттеуді ұйымдастырды. Мұның ішінде бастауыш мектеп тіл әдебиет сабағының 12 нұсқадағы оқулығы, мұрал және заң сабағының 6 нұсқадағы оқулығы салыстырылып, нақты оқыту ұсыныс пікірі ортаға қойылды. Мұнан сырт, оқу-ағарту министрлігінің жариялаған хабарына қарағанда, әдеттегі орта мектептердің идея-саяси, тіл әдебиет, тарих сынды үш сабақтың бір тұтас құрастырылған оқулықтарының құрастырылу, тексеру қызметі толық орындалып болған. Биыл 9-ші айда күзгі оқу маусымынан бастап, Бейжің, Тяньцзинь, Ляонинь, Шанхай, Шандун, Хайнан қатарлы 6 өлке қалада алдымен пайдалануға берілді.
Қадірменді тыңдармандар, орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тілі радиосы заң және замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Камистанқызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редакторы Радил Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ тілі радиосының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын, балғауын өседі.
Күн нұрымен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қандайды.
Батыс оңтүстіктегі орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұң